Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ook aan al ons besoekers. Ons vertrou jy sal 'n wonderlike Sondag saam met ons belewe. Ons lees vanoggend saam met die Here se woord twee gedeeltes uit die boek Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 11 begin ons lees by vers 10 op vers 1 en daarna lees ons ook 'n paar verse uit Hebreërs 12. Hebreërs hoofstuk 11 begin ons dan lees by vers 1 tot vers 10. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou, om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land ingegaan, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het gesien, uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Ons lees hier tot sover, dan lees ons weer van vers hoofstuk 12 van vers 1 af. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees tot sover. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as die Hebreërs skrywer die gelowige se lewe as 'n wedloop beskrywe, dan verstaan ons dit tog so goed. Veral so aan die einde van 'n jaar waar ons begin terugkyk, dinge begin afsluit, die goed wat ons aangepak en gedoen het voor ons laat oopvou, dan besef 'n mens dat die lewe maar vol spanning en worsteling kan wees. Om werklik in hierdie lewe suksesvol vorentoe te kan gaan, is nie speelietjies nie. Die Hebreërs skrywer vertel egter nie alleen vir ons dat die lewe van 'n gelowige 'n wedloop is nie, hy roep ons ook dringend op om hierdie wedloop met volharding te hardloop. Die Here se kinders is deelnemers. Deelnemers wat nie moed mag verloor wanneer die asem begin jaag nie. En daarom vertel die Hebreërs skrywer ook vir ons hoe die Here sy kinders wil versterk terwyl hulle hier hardloop. En daarom wil ons vanoggend, so wanneer die jaar begin afloop, luister na die opdrag van die Here om met volharding onsself in die wedloop te laat presteer. Ons luister ook veral na die raad waarmee hy ons afrig en die ondersteuning wat hy vir ons wil bied. Want hierdie deel van die Bybel vertel vir ons hoe God die gelowige in die wedloop van die lewe versterk. Hoe die Here jou wil versterk wanneer dit swaar raak. Ons gaan aan drie sake aandag gee wanneer ons hierdie les van nader beskou. In die eerste plek gaan ons kyk na ons lewenswedloop. In die tweede plek hoe ons deelneem aan hierdie wedloop. En in die derde plek hoor ons dan hoe die Here ons in hierdie deelname versterk. Kom ons begin dan deur in die eerste plek te kyk na ons lewe as 'n wedloop, as 'n reisies. Nou broeder en suster, die brief aan die Hebreërs is geskryf, soos ons sê, aan tweede geslag Christene. Dit beteken dat hierdie mense vir wie hy skryf in huise groot geword het waar die wil van die Here bekend was. En daarom word daar baie klem in hierdie hele brief gelê op volharding, sodat hulle wat die Here reeds lank ken nie sal verslap nie. En daarom is dit die rede dat hy die lewe met 'n wedloop vergelyk. Hulle moet verstaan dat 'n mens 'n verhouding met die Here nie maar net 'n blote gebeurtenis is nie, maar jou verhouding met die Here is 'n voortdurende proses. 'n Proses van altyd groei, maar ook van altyd stry. Dis hoe gelowiges se lewe is. En daarom word hulle elkeen 'n deelnemer genoem. Om 'n gelowige mens te wees beteken om in 'n wedloop te hardloop. Hulle is dus nie toeskouers nie, maar atlete. Hulle hardloop ook nie in 'n poging om gelowige kinders van die Here te word nie, maar hulle lewens is 'n wedloop omdat hulle reeds die Here se gelowige kinders is. Ons is dus nie op die paviljoen nie, maar op die baan. Die pad waarop ons hardloop is dus reeds vir ons uitgemeet. Ons hoef dus nie te soek na die rigting of na die lyne nie, want hoofstuk 12 vers 1 praat van die wedloop wat vir ons voor lê. Dis daar. Dit is reeds daar en jy hoef dit nie self uit te werk nie. Jy kan dus ook nie eiewillig hardloop waarheen jy wil nie. Die Heilige Gees het jou op God se pad geplaas, 'n pad, 'n baan wat van ewigheid af bepaal is. En daar moet nie links of regs afgewyk word nie. Dit lê voor jou. Daarop moet jy fokus. Jou lewe is dis iets wat beweeg en waar jy moet fokus. Dis 'n wedloop. Jy is 'n deelnemer. 'N deelnemer wat die lyne en die bakens moet ken, moet dophou en op daai regte baan bly. So broeder en suster, as jy nou stadig gaan begin terugkyk na hierdie jaar, hoe lyk dit vir jou? Hoe het jy deelgeneem? Daar's baie mense vandag wat glad nie besef dat hulle lewe 'n wedloop is nie. En daarom roer hulle nie eintlik nie. Dinge gebeur om hulle en dinge gebeur met hulle. Hulle is nie regtig gefokus en iewers betrokke nie en daarom probeer hulle nêrens 'n bydrae lewer nie. Hulle bly agter en het eintlik geen positiewe invloed daar waar hulle elke dag lewe nie. Die lewe gebeur met hulle. Hulle sien nie dat dit 'n wedloop is nie. Dit het nooit by hulle opgekom nie. So broeder en suster, elkeen van ons moet besef dat ons in die geloofslewe moet hardloop. Daar moet geloofsaktiwiteit wees. By jou huis, daar by jou gesin, in jou familie, in jou gemeente, in jou gemeenskap, daar moet aktiwiteit wees. Want jy kyk nie net nie, jy hardloop. Jy moet vorentoe gaan, oor die bulte, deur die dieptes. Want jy het nie 'n sitplek op die paviljoen nie. Solank jy asemhaal in hierdie lewe en jy die Here se kind is, is jy in 'n wedloop. Nou kan ons in die tweede plek meer in detail aandag gee aan ons deelname wat in Hebreërs aan ons beskryf word. In hierdie gedeelte in hoofstuk 12 word daar ook dan op 'n praktiese wyse op die manier waarop die gelowige moet deelneem gewys. Die woord wat hier met hardloop vertaal word, is 'n woord wat krag en inspanning in sy betekenis saam met hom dra. As ons dit in vandagse manier van praat sou vertaal, sou ons dit selfs kon vertaal deur te sê, jy moet laat waai. En daarom word die raad gegee, dat jy elke las moet aflê. Ons weet dat 'n atleet wat sy skoene aantrek en sy sweetpak uittrek voor hy begin hardloop, 'n gefokuste atleet is. Daar moet nie onnodige gewig of 'n las wees wat jou spoed kan belemmer nie en wat jou energie onnodig vermors nie. Mense word baie gou oormoeg as jy dinge met jou saamdra waarsonder jy kan klaarkom. So moet ons ook maak in ons geloofslewens. Ja, broeder en suster, ons elkeen moet weet dat ons swakker sal presteer as ons nie die goed wat ons pla uittrek, die goed van in ons lewens ontsla raak nie. Nou, dit is natuurlik nie dieselfde vir almal nie. Vir sommige kan dit hulle aardse besittings wees, wat soveel gewig in hulle lewens dra, dat dit hulle naderhand op die geloofspad al stadiger en swaarder laat vorder. 'N ander een kan weer sy werk of sy posisie soveel laat weeg, dat hy naderhand die Here of die kerk begin afskeep en naderhand as 'n mens glad nie meer vorder op die geloofspad nie. Alles is net werk, 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 werk. Besig, besig. Hy sê, jou fokus raak uit. Gewonder jy kry so swaar nie, want jy dra 'n klomp goed
saam met jou, waar sonder jy regtig sal kan klaarkom, as jy mooi begin dink. Daar is ook baie wat net eenvoudig natuurlik lui is, gemaksigtig, eie gerief en ontspanning. Dit word voorkeur gegee. Hierdie mense kan nie laat waai nie, en hulle kruip behoorlik in hulle luiheid op hulle geestelike lewensbaan voort. Die geloofslewe is 'n stadige gesukkel. Dink maar aan jouself. Wat dink jy as jy nou vanoggend hier in die kerk sit, is dit wat jou in hierdie jaar teruggehou het? Wat jou so moeg maak, dat jy oor die muur voel van onnodig dra? Dinge wat, as jy terugkyk, eintlik nie regtig waarde het nie, en toch jou amper ingeslurp het. Jy sien, Hebreërs sê, daar is tye wanneer 'n mens net weer na jou eie aktiwiteit moet kyk. Lê daar die las wat jou doodmaak en op die einde niks vir jou as mens regtig beteken nie. Lê dit af. Want jy mors jou lewe deur te stadig te vorder met die sake van jou geloofswetloop. Daar word ook spesifiek in hierdie tekst verwys na die sonde wat jou so maklik verstrik. Dis nou die dinge in jou lewe wat jou bene vashou. Eintlik kan ons vertaal dit wat jou as ware pootjie. Wat die dinge is dit wat jou kort laat struikel en val? Die dinge wat soos bakstene in 'n rugsak met jou saamgedra word en wat jou bene lam maak, en die dinge wat heeltyd voor jou inspring en wat jy voor jou laat inkom. Dink nou mooi, broeder en suster, aan die einde van die jaar, wanneer ons almal 'n bietjie swaar begin trek al, wat druk jou in die grond in? Gooi dit af. Dit laat jou spoed verloor, en dit laat jou in die belangrikste wedloop van jou lewe terugsak. Dis mos nie die moeite werd nie. Die laaste woord wat dui op die manier waarop ons moet deelneem, is die woorde met volharding. Hy sê hoe jy moet hardloop, en die laaste woord is, doen dit met volharding. Nou, dit dui daarop dat ons nie moet moedeloos word nie. Dit kan ook beteken, jy moet nie verslap nie. Dit was veral by die mense in die gemeente, by die Hebreërs, 'n groot probleem. Die geloofswetloop het naderhand so 'n skuifeldraffie geword. Sodra daar so 'n bietjie teestand kom, nou ja, dan word daar eintlik sommer gestop, of so 'n bietjie gestap, net genoeg om daarom te lyk of jy in beweging bly. Broeder en suster, mens kan nie so lewe nie. Jy kan nie jouself na die Here se kerk toe sleep nie. Jy kan nie jouself heeltyd moet dwing om deel van die Here se lewende gemeente te wees, as daar vir jou geen vreugde en geloof is, en jy moet maar so stadig vorder nie. Jy moet nie jou skrifstudie en jou gebede met sulke klein halfhartige trekkies vorentoe laat gaan nie. Wees een wat soos 'n vasbyter fliks vorder. Jy is toch in 'n wedloop, en jy neem toch deel om sukses te behaal. En onthou, sê die Hebreërskrywer nou volgende, jy is nie alleen in die ding nie. Daar is aanmoediging rondom jou. En dit hoor ons in die derde gedagte, hoe die Here jou nie net leer en afrig nie, maar hoe dat hy jou ook in hierdie wedloop van jou lewe inderdaad versterk en aanmoedig. Nou, broeder en suster, iemand wat heeltyd alleen hardloop, raak naderhand maklik ontmoedig. Maar as jy weet, daar's ander in jou span, wat saam met jou sweet, nou dit help al baie. So vat jy baie makliker die pas. Nou sê die Hebreërs, dat daar 'n hele wolk, 'n skare is, wat jou aanmoedig, en wat getuies is, van jou asem wat jaag, in jou wedloop. Hierdie skare, is ook nie sommer net enige groep mense nie. Hierdie skare is mense met groot name, groot helde, wat al reeds hierdie wedloop voltooi het, en hulle moedig jou aan, sê Hebreërs, omdat hulle presies weet hoe hard jy moet beur om vas te byt en vorentoe te gaan. In Hebreërs 11 het ons 'n hele lys gekry vol name, voorbeelde van ondersteuners in die skare wat jou naam skreeu en wat jou naam ook voor God noem, omdat hulle jou wil aanmoedig, die triomferende kerk, wat die strydende kerk hier op aarde in gebede dra. Langs ons hardloop ons mede broeders en susters saam met ons hier in die strydende kerk. Bo ons dra diegene wat die wedloop volëindig het en die geloof behou het, dra hulle ons met gebede. Hulle bid vir ons, dit sê Hebreërs. Daarom broeder en suster, laat ons hier as lede van die Here se kerk mekaar altyd motiveer om ook so die gemeenskap en die ondersteuning van die heiliges te beleef. En terwyl ons dit doen, moet ons ook voel watter diep band daar is met hulle, ons geliefdes, wat ons vooruit gegaan het, selfs dalk nog in hierdie jaar wat verby is. Daardie onsigbare sterk band, 'n band wat oor eeue strek, 'n band met helde, helde met name soos Abel, Henog, Noag, Abraham, Isaac, Jakob, Moses, en so kan ons aanhou. So kan u eie verbondsouers en u geliefdes se name in hierdie lys name byvoeg. Versterking. Maar broeder en suster, dis nog nie al nie. Die grootste versterking wat ons in hierdie lewenswedloop ontvang, sê Hebreërs, is sekerlik die een wat die leidsman is, wat voorhardloop en die wedloop volmaak voltooi. Hy word ook genoem Jesus Christus ons Here, hier in Hebreërs 12. Hy wat as 'n mens self die wedloop van die lewe binne getree het en die weg vir ons gebaan het en self ons tot by die eindpaal trek. So word ons oorwinnaars. Hy maak die baan vir ons gelyk. Hy leer en wys ons hoe om atlete te wees. Selfs al lyk dit soms of moeilike hindernisse voor ons is, ons word dus opgeroep om nie in hierdie lewe rond te kyk of pad te soek nie, want ons oë moet gevestig bly op Jesus. Dis ons fokus en ons konsentrasie. Dan sal jy sien dat daar op Jesus' baan 'n kruis was wat nie op jou baan is nie. Daar is geen kruis op jou baan meer nie. Jou lewenswedloop neem jou na hom toe en nie na die kruis waaraan jy moes hang nie. Ons leef, ons beur vorentoe, ons hartloop nie na ons dood toe nie, nie na ons kruis toe nie, maar na ons Here toe. Hy is die leidsman, maar ook die volleinder. Hy vat ons na die perfekte einde toe. So gee hy die vermoeide krag, hef hy die gebrokene op, en versterk hy die moe atleet, wat sy hande vorentoe laat uitreik. So, broeder en suster, moet ons nie net terugkyk nie, maar ook vorentoe kyk. Dis wat die lewe die moeite werd maak. Amen.